Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome nagrinėti šios knygos 20 skyrių, kurio tema – tūkstantmetis. Po maldos mes su jumis tęsime šios skyriaus apžvalgą. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad tu apreiškiai mums savo šventą vardą ir kad tik tai gyvendami Jėzuje Kristuje mes galime čia šitoje žemėje atspindėti tavo šventą vardą. Atspindėti į savo įsiklausimų į tavo žodį ir to žodžio vykdymu. Mes prašome tavo pagalbos šį vakarą prabilti į kiekvieno iš mūsų širdį. Vienus, kurie patikėja Kristumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju sustiprinti, įtvirtinti tikėjime. Ir tuos, kurie dar nepažįsta Kristaus kaip savo asmeniniu gelbėtoju, atvesti į atgailą. Atvesti prie gimimo iš naujo. Mes prašom, kad tavo šventoji dvasia tai darytų kiekvieno klausančio gyvenime. Ir dėkojame, brangus Dieve, kad galime liestis prie tų ateities įvykių aprašytų apreiškimo knygoje, kurie mus nuteikia be galo viltingai. Nes tai ateities perspektyva, kuri suteikia mums jėgų gyvenimui. Palaimink kiekvieną šio vakaro radio klausytoją. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, tema – tūkstantmetis. Šviesaus atminimo daktaras Čarlzas Hodžas, parašęs du griozdiškus teologinius tomus, kuriuos aš studijavau mokykloje, labai atvirai sakė, jog eschatologija nėra jo stiprioji pusė. Žinoma, jis tai pasakė kitais žodžiais. Negalima kompetentingai diskutuoti šią temą, neištyrus visų šventojų rašto pranašysčių surašytų tiek Senajame, tiek Naujajame testamente. Šią užduotį tinkamai gali įvykdyti tik tas, kuris specialiai studijuoja pranašystes. Autorius, žinodamas nesas pakankamai kompetentingas šioje srityje, pabandys apsiriboti pagrindinę istorinę skirtingų rašto pranašysčių aiškinimo sistemų apžvalgą. Reikia pasakyti, kad šiandieninė situacija yra visiškai kitokia. Žmonės itin domisi pranašystėmis, bet aš norėčiau, kad daugiau tarnautojų būtų tokie pat sąžiningi, koks buvo daktaras Hodžas ir išdrįstų pasakyti, aš nestudijavau šio klausimo pakankamai nuodugniai. Deja, daugelis žmonių kalba apie pranašystes jų nestudijavę. Tai labai svarbi ir reikšmingas sritis. Aš nesakau, esas ypač kompetentingas šioje srityje, nors 40 metų studijavau pranašystes ir teikiau joms daug reikšmės, net anuomet, kai paprastai jos būdavo ignoruojamos. Tačiau mane baugina tai, kad šiandien daugelis stengiasi nustatyti bažnyčios paėmimo dieną. Mano įsitikinimu, šis įvykis visiškai nedatuojamas. Tai gali nutikti rytoj, bet gali ir nenutikti. Turime suvokti, jog gyvename laikotarpiu, kuriame mums nenurodomos datos. Tačiau galime stebėti, kaip rengiama dirva didesniems įvykiams. Nežinau, ką Dievas yra numatęs ateičiai, tačiau žinau, kad pamažu viskas stato į vietas. Manau, akivaizdu, jog aš esu premilenialistas ir pretribuliacionistas. Tai yra, tikiu, jog Kristus pasiims savo bažnyčią prieš didįjį suspaudimą ir tūkstantmetę karalystę. Laikausi šios nuostatos, nes manau, kad to čia moko apaštalas Jonas. Jei su manimi nesutinkate ir pasirinksite vieną iš kitų mano minėtų nuostatų, atsidursite geroje kompanijoje. keletas nuostabiausių žmonių, kokius man yra tekę pažinti, laikosi kitokios nuomonės negu aš. Tačiau jei norite būti teisus, žinoma, pritarsite man. Visų pirma, kol Šėtonas nepašalintas iš žemės, negali būti jokios tūkstantmetės karalystės. Kol jis laisvėje žemėje, negali būti idealios situacijos. Antra, tūkstantmetė karalystė galės būti įkurta tik tuo met, kai nuo fizinės žemės bus nuimtas prakeikimas. Senojo testamento pranašai skelbė, kad dykuma pražys lyg rožė. Nors kai kurios dykumos yra drėkinamos ir iš tiesų žydi lyg rožės. Tačiau apie didelę jų dalį to pasakyti negalima. Tai reiškia, kad nuodėmės prakeikimas nuo žemės dar nenuimtas. Trečia. Tūkstantmečio pradžioje turi prisikelti Senojo testamento šventieji. Jei jie būtų prikelti prieš didįjį suspaudimą, jiems tektų stovėti ir laukti tūkstantmetės karalystės. Tam nėra jokio reikalo, tad Viešpats neprikels jų iki didžiojo suspaudimo pabaigos. Pranašas Danielius savo knygos 12 skyriaus 1-2 eilutėse labai aiškiai sako: Anuo metu pasirodys Mykolas, galingasis didžiūnas tavo tautos sargas. Užeis metas tokių vargų, kokių dar niekada nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet tuo metu bus išgelbėta tavo tauta visi, kurie tikrasti įrašyti knygoje. Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus, kai kurie amžinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinajai negarbiai. Čia kalbama apie Izraelį. Po didžiojo suspaudimo įvyks Senojo testamento laikų šventųjų prikėlimas. Plačiau apie tai skaitome Izaijo knygos 25 skyriaus 8-9 eilutėse. Mirusiuosius gali prikelti tik Kristus. Apie tai apaštalas Jonas rašo savo Evangelijos 5 skyriaus 21, 25, 28 ir 29 eilutėse. Vadinasi, Kristus turės ateiti dėl šio tikslo. Ketvirta. Senojo testamento laikų šventųjų prikelime turės dalį ir didžiojo suspaudimo laikų šventieji. Jie karaliaus kartu su Kristumi tūkstantmetėje karalystėje. Ir pagaliau tūkstantmetė karalystė yra galutinis žmogaus ištyrimas idealiomis sąlygomis. Tai atsakymas tiems, kurie teigia, jog žmoguje nėra blogio, kurio negalėtų pakeisti aplinkybės ar sąlygos. Žmogus yra nepagydomas ir nepataisomas nusidėjėlis. Net tūkstantmetės karalystės pabaigoje jis maištaus prieš Dievą. Mes tiesiog nesuvokiame, kokios sugedusios mūsų širdys ir kokia iškrypusi mūsų prigimtis. Jei galėtume pažvelgti į save Dievo akimis, imtume savęs neapkęsti. Tačiau mes manome esą pakankamai geri ir net mėly žmonės. Tūkstantmetė karalystė bus galutinio žmonijos ištyrimo metas prieš prasidedant amžinybei. Tūkstantmetė karalystė yra Dievo atsakas į maldą Teateinie tavo karalystė. Kartodami šią maldą, kurią klaidingai vadiname Viešpaties malda, mes sakome: Teateinie tavo karalystė ir toliau, kaip danguje, taip ir žemėje. Taip užrašyta Evangelijos pagal Matą 6 skyriaus 10 eilutėje. Čia omenyje turima karalystė, kurią Viešpats įsteig žemėje, ji vadinama tūkstantmete karalyste. Ši karalystė buvo žadėta Dovidui. Plačiau apie tai pasakojama Samuelio 2 knygos 7 skyriuje nuo 12 iki 17 ir 23 skyriaus 5 eilutėse. 89 psalmės pastraipoje nuo 34 iki 37 eilutės skaitome, kad Dievas prisiekė įkurti šią karalystę. Apie tūkstantmetę karalystę pranašauta psalmyno ir pranašų knygose. Plačiau apie tai skaitykite 2, 45 110 psalmėse, Izaijo knygos antros skyriaus pastraipoje nuo pirmos iki penktos, 11 skyriaus pastraipoje nuo pirmos iki devintos eilutės, 60 skyriuje, nuo 61 skyriaus trečios eilutės iki 62 skyriaus pabaigos ir 66 skyriuje. Apie tūkstantmetę karalystę skaitome Jeremijo knygos 23 skyriuje nuo 3 iki 8 eilutės, 32 skyriaus pastraipoje nuo 37 iki 44 eilutės, Ezechielio knygoje nuo 40 iki 48 skyriaus, Danieliaus knygos 2 skyriaus 44-45, 7 skyriaus 13-14 ir 12 skyriaus 2-3 eilutėse. Taip pat Michėjo knygos 4 skyriaus pastraipoje nuo 1 iki 8 eilutės ir Zacharijo knygoje nuo 12 skyriaus 10 iki 14 skyriaus 21 eilutės. Apie šią karalystę kalbėjo visi iki vieno pranašai, tiek didieji, tiek mažieji. Paminėjau tik kelias iš daugelio šventųjų rašto vietų, kuriuose kalbama apie teokratinę karalystę. Tai buvo svarbi Senojo testamento pranašų tema. Ši teokratinė karalystė bus įsteigta žemėje. Šėtonas surišamas tūkstančiui metų. Pirmose 20 skyriaus eilutėse pasakojama, kas atsitiks prieš prasidant tūkstantmetei karalystei. Ir aš išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus, laikantį rankose bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną, senąją gyvatę, kuri yra velnės ir šėtonas, surišo jį tūkstančiui metų ir įmetė į bedugnę, užrakino ją ir iš viršaus užanspaudavo, kad nebegalėtų suvedžioti tautų, kol pasibaigs tūkstantis metų. Paskui jis turės būti atrištas trumpam laikui. Apreiškimo knygos 20 skyriaus 1-3 eilutės. Štai kaip šias eilutes išverčiau aš. Ir aš mačiau angelą, nužengiantį iš dangaus, turintį bedugnės raktą ir didelę grandinę savo rankoje. Ir jis nutvėrė slibiną senąją gyvatę, kuri yra velnės ir šėtonas, ir surišo jį tūkstančiui metų, ir įmetė jį į bedugnę, ir užrakino ir užanspaudavo ją, bedugnę, viršum, kad jis daugiau nebesuvedžiotų tautų, kol pasibaigs tūkstantis metų. Po to jis turi būti išleistas trumpam laikui. Atkreipkite dėmesį, kad skyriaus atkarpoje nuo pirmos iki trečios eilutės tūkstantmetis paminėtas du kartus. Iš viso 20-ame apreiškimo knygos skyriuje apie jį užsimenama 6 kartus. Tiesa, kad tūkstantmetį Dievas mini tik viename skyriuje, tačiau net 6 kartus. Kiek kartų jam reikia apie kažką užsiminti, kad tai išsipildytų? Tūkstantmetį Dievas paminėjo daugiau kartų negu kai kuriuos kitus dalykus, kuriuos žmonės labai akcentuoja ir vertina. Skaitytoje pastraipoje tūkstantmetis siejamas su šėtonu. Kai kurie Biblijos aiškintojai šį epizodą atsieja nuo tūkstantmetės karalystės, vadindami jį rūstybės dienos pabaiga. Tokia nuostata sąlygoja milžiniški pokyčiai žemėje, įvyksiantys po to, kai iš čia bus pašalinta šėtonas. Jo įkalinimas ir visiškas izoliavimas nuo žemės sukels radikalių pasikeitimų. Naktis virs diena. Velnes yra šio amžiaus dievaitis, kunigaikštis, viešpataujantis ore, turintis nepaprastą galią ir įtaką pasauliui, kurios negalėtų apskaičiuoti joks kompiuteris. Jo pašalinimas atvers tūkstantmetės karalystės vartus, nes kol velnės laisvėje negali būti jokios tūkstantmetės karalystės. Tad štai kaip šėtonas susijęs su šiuo laikotarpiu. Jis turi būti pašalintas iš žemės, kad galėtų prasidėti tūkstantmetė karalystė. Žmonės svarsto, kaip šiame pasaulyje užtikrinti taiką ir visuotinę gerovę ir išspręsti kitas panašias problemas. Galiausiai pasaulio valdžia atiteks Antikristui, bet ir jis nesugebės užtikrinti taikos ir gerovės, nors kurį laiką atrodys, jog jam tai pavyko. Tačiau kol Šėtonas laisvai slankioja po šį pasaulį, žemėje utopijos nebus. Kol jis laisvėje, ideali situacija neįmanoma. Frazė jis arba angelas nutvėrė slibiną reiškia, kad iš Šėtono bus atimta nepaprasta galia ir paprastas angelas sučiupęs jį nuves į nelaisvę. Plačiau apie tai skaitykite Judo laiško 9 eilutėje ir apreiškimo knygos 12 skyriaus pastraipoje nuo 7 iki 9 eilutės. Žodis pragarmė pragarą apibūdina geriau negu žodžių junginys bedugnė duobė. Šiaip ar taip tai nėra ugnies ežeras, apie kurį skaitysime 10 eilutėje. Frazė po to jis turi būti išleistas trumpam laikui yra vienas iš žmogaus protui nepriepiamų Biblijos teiginių. Kodėl Dievas, sykį įmetęs velnį į pragarmę ir supančiojęs grandinėmis vėliau vėl jį išleis? Daktaras Luisas Čeferis į šį klausimą atsako šitaip. Jei pasakysite man, kodėl Dievas iš viso leido Šėtonui veikti, aš paaiškinsiu jums, kodėl jis paleis jį antrą kartą. Kodėl Dievas davė Šėtonui laisvę? Jis tai daro tikslingai. Čia mes grįžtame prie esminio klausimo. Kodėl Dievas leido rastis piktam? Aš įsitikinęs, kad Dievas įgyvendina nepaprastą programą. Tai jos slėpinys, kuris dar neatskleistas. Vieną dieną jis bus mums atskleistas, o kol kas Dievas tiesiog ragina mus tikėjimu žengti jo keliu. Mums reikia pasikliauti Dievu ir žinoti, jog jis viską daro teisingai. Prisimenu, kaip vaikystėje mums, dar gyvenant vakarų Teksase, kartą tėtis pasiėmė mane į kelionę arkliu kinkytų vežimu. Mums bekeliaujant kilo audra ir aš nejuokais išsigandau. Ėmė švilpti baisus vėjas ir mes permirkome. Niekada neužmiršiu, kaip tėtis apkabino mane per pečius ir tarė, sūnau, gali manimi pasikliauti. Aš prisiglaudžiau prie jo ir nusiraminau. Mes ištvėrėme audrą. Mano žemiškojo tėčio nebėra, jis mirė, kai man te buvo 14 metų. Neilgai galėjau džiaugtis jo draugija. Tačiau jau daugelį metų aš turiu dangišką į tėvą, kuriuo galiu pasikliauti visose gyvenimo audrose. Būtų gerai, jei galėčiau padėti jums išspręsti visas gyvenimo problemas. Deja, negaliu. Tad, mėlyji, drauge pasikliaukime Viešpačiu. Sykį skaičiau knygą, kurioje nagrinėjamas pikto klausimas. Tačiau, kai ją perskaičiau, problema niekur nedingo. Autorius jos neišsprendė. Jam prireikė maždaug 200 puslapių, kad pasakytų tai, ką aš galiu pasakyti vienu sakiniu. Nežinau, kaip išspręsti blogio problemą. Brangus bičiuliai, jei gyvensime tikėjimu, vieną dieną gausime atsakymą į šį klausimą. Dievas įkalina Šėtoną 1000 metų, antraip nebūtų 1000-metės karalystės. Didžiojo suspaudimo laikų šventieji viešpatauja su Kristumi 1000 metų. Aš pamačiau sostus ir juos sėdančius, ir jiems buvo pavesta teisti. Taip pat aš regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries nei jo atvaizdo ir neėmė jo ženklo savo ant kaktos ir rankos. Jie atgėjo ir viešpatavo su Kristumi 1000 metų. Visi kiti mirusieji neatgėjo iki pasibaigiant 1000 metų. Toks yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galios. Jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir viešpataus su juo 1000 metų. Apreiškimo knygos 20 skyriaus 4-6 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir aš mačiau sostus, ir jie sėdo į juos, ir jiems buvo duotas teismas. Ir aš mačiau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, ir kurie negarbino laukinio žvėries, nei jo atvaizdo, ir nepriėmė jo ženklo savo ant kaktos arba ant rankos. Ir jie vėl gyveno ir karaliavo su Kristumi 1000 metų. Visi kiti mirusieji neatgyjo iki pasibaigiant 1000 metų. Tai yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi valdžios, bet jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir karaliaus su juo 1000 metų. Didžiojo suspaudimo laikotarpiu daugelis žmonių žus dėl Kristaus, tačiau jie atgis ir karaliaus su Kristumi 1000 metų. Didžiojo suspaudimo laikų šventieji iškeis 3,5 metų į 1000 metį. Sakyčiau, tai neblogas sandėris. Anie 3,5 metų bus nuožmūs ir siaubingi, tačiau 1000 metis bus nuostabus. Ar galite įsivaizduoti, ką reiškia gyventi žemėje su Kristumi ir drauge su juo karaliauti? Apie šią pranašystę reikia pasakyti tą patį, ką ir apie bet kurią kitą šventojo rašto pranašystę. Pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, rašoma antrame Petro laiške, 1 skyriuje 20 eilutėje. Tai yra, negalite ištraukti iš konteksto paskiros eilutės ir suformuluoti iš jos doktrinus. Bet kokią poziciją turi pagrysti kito šventojo rašto eilutės. Kai ši pastraipa priimama kaip tikrų faktų konstatavimas, ji tampa prasminga ir atitinka visą pranašišką programą, kurią mes studijuojame. Bet koks bandymas suteikti šiai šventojo rašto ištraukai svajingą perkeltinę simbolinę reikšmę padaro ją absurdišką. Sudvasinus šią dalį, šventasis raštas netenka esminės prasmės ir jo aiškinimas virsta įrodymu, kad tai protaujant galima prieiti iki visiškos nesąmonės. Mėlėji, šioje šventojo rašto aiškinimo vietoje šį vakarą mes su jumis sustosime. Ir tolimesnę temos dalies didžiojo suspaudimo laikų šventieji viešpatauja su Kristumi 1000 metų apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.